Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Кырда туган хуш исләрне бөркеп шигъри фикергә июнь җиле киләчәктән үн хәбәрләр китерә. Ул җилләрдә очар кошның канат җиңеллекләре, өркетелгән сак боланның аяк җитсезлекләре. Ул җилләрдә нурга чумган таң шыклары сафлыгы, якын кешең барын тыеп үзгәләнү шатлыгы. Сулыш кебек сизелми дә, килеп кирип шигыргә июнь җиле киләчәктән хатирәләр китерә.
Фәннур Сафинның июнь җиле дип аталган әлеге шигыре күңел пәрдәләрен җилфердәтә, җәйнең һәм шул исәптән тормышның да тәмен ныграк тоярга ярдәм итә. Әлеге шигыр Казан утлары журналы 6-нчы санының бисмилласы дисәк тә була. Чөнки шушы шигырдан төп әдәби басмабыз тәкъдим иткән әсәрләр дөньясына сәяхәтебез башланып китә. Нинди сәяхәт ул дисезме? Әлеге тапшыруда Казан утлары журналының июнь санына күзәтү ясарбыз, яңа әсәрләр белән танышырбыз, авторлары белән әңгәмәләр корырбыз. Казан утлары дигән без икән, Филюс Каһиров башкаруында мәркәзебезгә багышланган җыр белән башлап китик әле. Ринат Салаватов музыкасы, Ринат Харис шигыре. Яратам сине, Казан.
Кыяшта кыена жаным, күңелем риназда. Дөнья гизеп йөрәк сине, сагынып кайттым Казан. Һәр йортыңның тәрәзәсе, миңа йылмайып кара. Дусларым сөйгән ярым, шат күңелем җырлар җырлый, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Атлыйм урамнарым буйла, уйларда йөзә-йөзә. Данлы элгәрләре безнең эзләрен жаным сизә. Урамга ишетеләдер горур йөрәк тибешә. Бу минутта бар дөньяда иң бәхетле кеше мин. Шат күңелем җырлар җырлый, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Сөем бикә манарасы, килешле күлмәк кигән. Алтын калпак кебек айы, ак болытларга тигән. Казан суга минем өчен, җилкәннәр җибәргәнсән. Әйкин күңелле шәһәрем, байда син шибәрдә син. Синемине Gönlüm yaptı yazmışım Yaratan seni ozan Seni benim yaptı yazmışım Yaratan seni ozan
Эфирда Татарстан дулканында программасы Казан утларының июнь саны белән танышабыз Журналының кайнап торган казанына күз салу өчен 100 еллык тарихы булган әдәби басманың баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин белән күрешеп сөйләштек. Ул безгә кайбер серләрне ачты.
Рөстәм, хәерле көн. Июнь саны озак әзерләндеме?
Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сәлам, Дания. Бу сорауга кисәк кенә җавап та бирмәй, чөнки гадәттә Казанлылар журналы инде ул элегелектән бер 3-4 ай алдан бара. Аның һәр хәлләтегә мөнәтеп әдәбият өлеше дип әйтәбез инде. Романнар, повестьлар, шигырьләр, поэмалар, ул үзеше аның гадәттә ярты еллык алдан уйланыла, кат-кат эшкәртелә. Шуңа күрә июнь аена ул әзерлекне, әгәр чынлап торып җавап бирсәң, узган елдан ук башланган инде ул. Ләкин инде алдагы бер ай шушы санны кат-кат эшләүгә, редакцияләүгә, корректурасын карауга бөтен кешене салабыз инде. Бер яктан караганда бу журналны әзерләү өчен бер ай бирелә. Икенче яктан караганда бу журналга әзерлек инде күптән башланды. Мин шулай дип әйтәсем килә инде. Җавап бирәсем килә.
Ә журналга чыкканчы сез үзегез дә карап чыгасызмы әсәрләрне?
Мин ике кат карыйм. Иң беренчесе менә шул ярты ел алдан дигәнем, мин инде мәсәлән хәзерге вакытта декабрь ае турында үзем карап утырам инде әдәби әсәрләрне сайлап, бигрәк тә шул шигырьдән, проза әсәрләрне инде. Ә ахырдан, мәсәлән, бездә һәр әсәр килә бит инде. Мисал өчен проза әсәре. Аны бер мөхәррир карый. Әйтик, Рафис Корбан. Яки Вакиф Нуриев та карарга мөмкин. Аннан соң алар алмашып укыйлар шуны. Аннан җавап бирергә дип карый, аннан корректор, аннан мин карыйм. Бер 6-7 күз аша үзе дип әйтергә мөмкин һәр әсәрне.
Үзегезгә аеруча ашаган әсәрләр бармы шушы июнь санында?
Бу журналда чыккан икән, демәк, һәр әсәрдә инде ашаган дигән сүз. Гадәттә менә шундый матур гына, инде бигрәк тә вафат булган язучыларга дип әйтик инде менә искә алып, аларның шундый тематик шигырьләрен бирә башладык. Чыкта бик ошый мәсәлән үземә. Алга таба да шулай булачак әле.
Аны кем сайлап ала?
Бергәләп, аны инде шигырьләп бүләге тәкъдим итә берничә вариантны. Без инде бергәләшеп сайлыйбыз. Бездә дөрес әйткәндә баш мөхәррир генә сайлый, яки бүлек мөхәррир генә сайлый дигән әйбер, бездә гел киңәшеп эшлибез кызларында. Чөнки үзегез беләсез, җаваплы журнал йөзек кашы кебек бит инде безнең. Шуңа күрә без җаваплы киләбез. Шигырьләт бездә әйткәнемчә һәр санда да инде ул үзенең дәрәҗәсен тота дип уйлыйм мин. Анда шигырьләттә бигрәк тә, мәсәлән, төрле тематик як игътибар бирелә бит инде. Милли шигырьләр дә бар, мәхәббәт шигырьләрендә кадәр тырышабыз, яшьләрне дә, төбәкләрдән дә, ирләр дә, хатын-кызлар да ул бит инде аның үзенең журналында шундый эчке эшләре бар. Һәр катлам укучыга да, һәр яшьтә кешегә дә ул җавап бирергә тиеш бит инде. Күңелнә хуш килерлек әсәр. Ә прозада, әлбәттә, менә Нәбирә апаның Ике рәттән дигән повестен мин үзем бик шаттым. Чыннан да ул теле дә шул кадәр аның заманча да ул һәм бик үзенә күрә хәзер инде ул сезнең бик әйтмәдә инде тәрбия үйдә. Аннан соң әле шул вакытта берничә катламлы әсәр. Бер яктан караганда вакыйга шул рәстәннәр арасында өстәнне исән кала бит инде сугыштан ул гаиләне карый ничек бер көн күреш вакыйгалары кебек кенә. Эштән кереп карасаң анда шул хәтле безнең хәтта шушы иҗади берлекләр тормышы да кешелек гомумән ул беренче катламлы әсәр язган Нәбирә апа мин аның бу әсәрен повестен тәкъдим итәр идем киң катламлы укучыларга да. Шулай ук менә Асия Юнысованың Сулукай дигән бик ушатып укыдылар һәм бик күп кайтабазлар килә укытучылар тормышыннан. Асия апа үзе дә укытучы баласы булып чыкты ул. Бу тормышны төбеннән белә. Һәм аның чыннан да укытучыга карата мәхәббәтле дә аңлап язганы сизелә. Бу әсәрне дә мин тәкъдим итәр идем укырга. Рәис Сафин дигән безнең кешебез, ул үзенең Язмыш сыйфатлары буйлап дигән әсәр бер яктан караганда мемуар әсәр шикелле тоелды, ләкин икенче яктан караганда ул нәкъ менә үзенә күрә безнең бит әдәбият төрле якны чагылдыра тиеш, нәкъ менә бу үзе дә баксаң бар бит әле гастрономиядин дигән сериалны карадылар бит бер заманда. Рәис абый да шул вакыйгага нәкъ шул шырпыда яшәгән һәм шул вакытта ресторан директоры булып нәкъ шулай янган кеше. Үзенә күрә татарча шуның варианты да кебек, менә үзенең шушы хис-кичерешләрен әсәргә салды ул. Гомумән әйткәндә, яңа исемнәрне дә барысында казанатлары әдәби һәм иҗтимагый сәяси буларак шушы публицистик юнәлешендә алып, һәммәсендә үз эшенә алып чыкты дип әйтергә мөмкин. Шулай публицистикадан Ремзил Вәлиевнең дә нокталатыр, ягъни милләтне саклау серләрен дә ул җан исәпкә багышлана. Бер яктан караганда бу хакта инде сөйләштек тә, инде аналитик материаллар да чыкты, интернет сайтларда, социаль тарафларда бу хакта әңгәмәләр булды, сөйләштеләр. Ләкин безнең әдәби журналда да бу ташка теркәлеп калсын дидем мин. үзенә күрә ташка теркәлеп калсын, һәм анда үзенә күрә Римдил абый шушы милли эшләрдә ничә еллар катнашучы буларак, конгресс вәкиле буларак, милли шура вәкиле буларак үзенең тәкъдимнәрен әйтә. Менә шуңа күрә бу үзенә күрә менә бөтен мөмкинлекләрнең кылачлаган сан булып чыкты.
Әлеге сан башкаларыннан төрле яклап кылачлавы белән аерылып торамы яки барыбер бер кысаларга кертелгән традицияларга тугры калып эшләнгәнме?
Дөрес әйтә кирәк. Кылачлар ул традиционный журнал инде бездә. Ушуның белән затлы да, шуның белән аның үз юлы да бар дип, үз йөзе бар дип исәплим мин. Барыбер безнең беренче чиратта аны әдәби журнал бара калып итәр бит инде. Иң яхшы шигъри әсәрләр, иң яхшы проза әсәрләрен заман язучыларының тора торган журнал дип калып итәләр. Һәм менә соңгы елларда игътибар иткәнсездер, бездә хәзер менә мисал өчен безнең Мира журналы бар, Казан атлары бар, Идел журналы бар. Без үзара үзебезнең контент эшләрекне бүлдек. Әйтик, чыннан да Идел журналы яшьләр иҗатына күбрәк борыла. Казан атлары бүген иҗат итә торган язучыларның иҗатына төп басымны бирә инде. Шул вакытта үзебезнең аксакал классик язучыларыбызны да онытмыйбыз инде, ләкин аларны без күбрәк шушы нәкъ менә социаль челтәрләр аша шундый классика тарихы кебек китаплар аша күрсәтергә тырышабыз. Ә безнең мирас инде менә шул булганнарның төп игътибарны бирә инде. Без теге бер-беребезне кабатламасын шулай эшләр дигәне. Шул яктан караганда, казанатлары, мәсәлән, без 100 еллык архивны PDF-ка күчереп бетердек. Бүгенге көндә теләгән һәр кем безнең сайтка кирип, тәсә кайсы елның PDF-ын ала ала. Әле PDF-ны түгел, Word-ында, Word вариантын инде без бүгенге көндә редакцияләп утырабыз. Ул эш алга таба дәвам итәчәк инде. Мин гел караштырырга ятам инде. Әйтик, бер вакытны 50-нче елларны өйрәнәм, икенче вакытны 60-нчы елларны команда карыйм, кайсысы отышлы булган дип. Дөрес әйткәндә, чырына күрә аның инде әлбәттә, табигый чырында очерклар жанрлары булып алган инде. Ләкин нигездә бүгенге канаутлары шуларны дәвам итә инде. Барыбер безнең нигездә шигърият белән ачабыз, роман белән дәвам итәбез. Аннан соң инде алга таба яшерәк шагыйрьләрнеке дип әйтик инде, повесть. Казанатлар шуңа күрә мин инде 22-нче елда аның ничек итеп Алимҗан Ибраһимовлар күз алдыма булса, шул елдан бара дип әйтер идем.
Авыл җирендә эшне иң кызучылары бит инде хәзер. Сездә алардан кимен кыймыз, чөнки язылу вакыты инде тәмамланып та килә. Бу өлкәдә уңышлар ничек?
Дөрес әйткәндә, менә хәзер язылуга карата элеккеге кебек инде карау үзгәрде дип уйлыйм инде мин. Һәрхәлдә мин үземдә дә. Мисал өчен, әле хәтта 10 ел элек, 12 еллар элек дип әйтик инде, нәкъ менә шушы кагаз вариант, аның һәр санын исәпләп, районда күпме икән язылган дип утыра торган иде инде, безнең очрашулар була торган иде. Менә хәзер инде үземдә дә тәҗрибә туплагач инде аңлыйм, мәсәлән, безнең Казан атлары кебек журналны әлбәттә күрсәтергә кирәк, танытыруны дәвам итәргә кирәк, пиарларга кирәк дип әйтәм. Ләкин бездә укучыны җәлеп итеп булар бар эшләп белән генә. Яхшы әсәр чыктымы? Ул теге Сарафан радиосы дип әйтәм бит әмма. Китә инде. Мин дә яшерен батымын түгел, мәсәлән, Равия Муратның Кортшымын хатирәсе романы. Ул безнең тиражны үзем шаһит булдым, үзем эшләгән вакытта бастырдык. Киләсе ярты еллыкта дәвамы чыга дигәч, безнең тираж 1000-гә якын артты. Аннан соң инде ул алга таба тагын икенче елга чыкты, аңа ярып тагын язучы чыкты. Команда сырыйлар, менә инде хәзер әйтеп куйым инде алдан ук. Октябрь, ноябрь, декабрь айларында аның тау артында бүре бар дигән минем заказ белән дә эшләнгән инде романы дөнья күрәчәк казаннарында. Ул нәкъ менә шушы 90-нчы еллар казаны. Ул бит инде үзегез беләсез эшмәкәр дә. Шушындагы вакыйгалар, шушы безнең 90-нчы елның шаукымлы вакыйгалары һәммәсе дә урын ала. Исән калу, таякка басу, сыну, сыгылу, кеше язмышлары, фаҗигаләре менә шушы әсәр дөнья күрәчәк. Алдан әйтеп куям инде. Шуңа күрә бүгенге көндә подписка инде тәмамланып килә. Шул Россиянең 30 лап төбәгендә яздыралар. Нигездә шул Башкортстан инде ул. Аннан соң үзебездән Татарстанда. Шул 5000 ярымнар булыр дип көтәбез инде. Тиражны инде бәлки 6000 менә ике арада әлегә соңгы саннар юк. Ләкин әлегә кадәр күрсәткечә килеп торды. Алай кимәгән кебек күренмәде. Ләкин шул вакытта без бит инде социаль сетьләрдә, интернетта да актив эшләп барабыз. Анда безнең аудиториябыз бик зур. Кингә безнең, мәсәлән, шушы социаль сетьләр һәммәсендә 20-30 мең кеше язылучылар безнең актив тормышта кайный инде. Ул начар аудитория түгел. Хәтта сайтның гына да менә караулар 8 меңгә кадәр бер көнгә инде. Димәк инде аларны да исәпләсәк, казанатлары ул элеккегә язылучыларын инде җыймаган, бары тик формат үзгәрә. Әзінен заман, заманнан атта қалмасқа тұрышу енді бұл.
Рәхмет, Рүстем, тулы жауапларыңыз үшін оқушыларыңыз көп болсын, журналыңыз һәр вақыт үшін бай іштәлікте болсын.
Бізді бі рәхмет сізге шақырған үшін, сен сау болыңыз.
Сіз Қазан ұтлары журналы баш мұхарирі Рүстем Ғалиуллин білен әңгәмә тыңладығыз. Ол Рейс Сафиннің повесті турында юққағына әйтмегендер. Йөрәк башчылары, бабайлар шуагы, күзге аҗаган һәм башка китаплары белән укучылар күңелен яулап алган язучының каләме бу юлы да сынатмаган. әйдегіз, біргәліп, язмыш суқмақлары бойлап бойысынан үзік тыңлық. Тәлғәт Хәммәт Шынуқи.
Баш ішімді қора бұлытларының құйырғанын сезмі де қалдым. Ертеге сағат 10-ға судқа келергә дигән шақыру қағазы тоттырды миңа Киров районы милиция бүлегендә җинаять эшләре тикшерүчесе булып хезмәт иткән кеше лейтенант Анастасия Фролова. Шынлап еласаң, сукыр күздән дә яш чыгар диләрме әле? Бик тырышканда бер гынахсыз кешенең дә гаебен табы була икән. Уйнап кына башланган эш уймак чыгарды да куйды. Уйламаган, көтмәгән җирдә килеп чыккан бу хәл мине өнсез калдырды. Башка тимер таяк белән сукканда әйтте. Милиция бүлегеннән аңкы минке булып урамга чыктым. Һәм кая барырга белмичә аптырап калдым. Бераздан аяклар ирексездән Казанның Киров райкомына табатлады. Баруын барам, ләкин нәрсә эшләргә кирәген белеп түгел. Күземә ак-кара күренми. Акылым туман ичендә. Кем уйлаган дигенә, хөкүмәтнең баштан ашкан планын үтәү уе, кешеләргә яхшылык эшләү нияте белән тотынган эшең өчен төрмәгә утыртырга җыенсыннар әле. Шул да буламы дөреслек. Райкомның икенче секретары Мачтаков Николай Васильевич мине бер сүзсез кабул итте. Мәсьәләне бәйнә-бәйнә сөйләп бирдем. Ул телефонын алып, милиция бүлегенә, аннары район суды рәисенә шалтыратты. «Моңарчы нәрсә карагансың ул Сафин дигән бәндәгез. Әгәр алдан хәстәрен күргән булса, бушу безгә килеп тә җитмәгән булыр иде. Без дә монда юк барыш белән баш катырып тормас идек. Ә хәзер нишләмәк кирәк? Эш теркәлгән, аны бер сәбәпсез кире алу һич мөмкин түгел. Тик суд карары нигезендә кайбер мәсьәләләр тулысынча ачыкланмаган, түбәлсезлек бар дигән сәбәпләрне күрсәтеп, тикшерүчегә кире кайтару мөмкин. Анда инде үзегез хәл итәрсез. Я булмаса, район прокуроры эшне бүген үк үзенә сыратып алырга мөмкин дигән район суды рәисе. Мачтаков елмаеп урыныннан торды. Яныма килеп, кулын иңемә салды. «Борчылма, син бит үзебезнең кеше. Берәр җайын табарбыз», диде. «Һәр нәрсәнең башы һәм очы булган кебек шишелеше дә булырга тиеш. Һәм без аны табарга тырышырбыз. Ә хәзер, әйдә, бер нәрсә булмаганда ишеңә бар. Хафалануыңны эттә сизмәсен». Әгәр берәр көтелмәгән хәл була калса дип, и телефонында бирде. Аның ихлас сүзләре шимә бераз җылы йөгертеп, өмет шатқалар уятса да, мондый шакта борчылмый, хафаланмый калырга ничек мөмкин булсын ди. Көнем томан эчендә, төнем мең төрле вәсвәсә саташулар белән үтте. Җаным әрнеп сыкранды. Башымда очсыз карыйсыз шуалчык уйлар давылы уйнады. Нишләп болай? Баш әйләндергеч хәл булып чыктысың әле изге ният белән башланган бу эш. Кем уйлаган аның авыртмас башка тимер тарак буласын? Бу инде чынлыкта «Ит яхшылык, көт явызлык» дигән гыйбарәнең классик мисалы түгелме? Хәер, аның нәк шулай булачагын ашхананың тәҗрибәдә җитештерү мөдире Наташа алдан ук чамалап: «Рәис Абдуллович, борчылмагыз, үзебез ничек кирәк шулай хәл итәрбез. Барысы да кирәгенчә булыр. Сезгә мондый хәтәр эшләрдән ерактарак булу хәерле», диде бит югыйсә. «Хәтта йөк тиеүчеләрдә сак булыгыз. Безнең арада берәүләрнең йомышларын үтәп, акча эшләп бирүчеләр дә булуы мөмкин. Каш ясыйм дип, күз чыгара күрмәгез», дип кисәттеләр. Бу дөньяда озын-озак гомер иткән әниемнең дә, алдыңны артыңны қарап ер балам. Біздің нәсіл сәудегерлер нәсілі түгіл, біз бит мәғрифәтшілер, китабы әлдері. Әз сәудегер нәсілі өзіне бір түрлі характердағы ақыл түзілішләрі, фикір сұрышләрі башқа аша болған затлар. Аларның қылық фиғілләрі де өзге, сәудегерлерше болыр. Алар тілесет әмеселерді сен айылмайып қарай тұрғанлардан. Әр әйткен сөзләрі ихластан кіп тұйылса да, сәудегерлерше барлық ішлерін өзлерінің шақси мәнфәғатлерін көз алдында тұтып, алдан ұқ кірем шығымын есәп-хисапқа алып іш еткен кішілер. Әсатушы кіші шулық, отышсыз ішке кірішмеген сәудегер ол. Мұна сен балақайым, шулар білен іш етуші жетекші боларақ, әр шыңны башлағаншы, аның не білен бітәсін ойлап тұтын деп, кеңәш нәсихат беріп тұрулары юққа болмаған екен. Міне ол, башқаларының ақыллы кеңәшлеріне, тұрмыш тәжірибелерінден шығып әйткен ішілікті сөзлеріне құлақ салмауының ащы жемші. Юқса, башында мысқал қадар ақылы болған кіші көре тұрып, заман тәләбіне ярақлашқан қануларыны бұзар едемі. Өзіне қарата әр шақ әтлік ішлерге ашқынып, ялғышлық ішлеуіңні үзіліп, шуна төзімсізлік білен күтіп тұрған бәнделер бар екенлігін біле тұрып, қата ішлеген кішіні кім дейерге? Ашқана мүдірі, сізге мұндай қатар ішлерден ярақтарақ тұру қайырлірек болыр деп юққағын айтмегендір. Демек, бұл қайырсіз ішінің көңілсіз қәлдерге кетіру ихтималын мүдірді, ек тияушілерді сезінген. Мұндай шырақларының бір шулы мәшәғатын өз башлары аша кешіргенлер көресін. Шыңа көре менім шекелі өз білдіклік шыны, бұл шекелі шөпхәлі іштен тыйып қалмақ болғанлардыр. Әмін бір қатлы бәнде, аларының езгі тілеклерін аңламағанмын. Юқ ісі, біреулеріні қорқытып, біреулеріні сатып алып, болмаған хәлеріні, шіленмеген шілеріні бар етіп, бір мәртебе деп башына отырттылар бетінде өзімні. Аңлаған кішіге ғибрет алырлық, дұрыс нәтиже ясарлық еді кібік. Ләкин башында айық аң ақылы, фикірләу сәләті болған затларыны да, шул заманның құтылғысыз тұрмыш шартлары, яшайышының тескәрі яқларын шағылдырған, ғәмәлге яраксыз, ләкин үтәрге тиеш болған қанунлар да, хата ялғышлар шләуге әтәргіш болдылар шул. Хәтті жәмғият файдасына жин сызғанып, ихластан намыслы хызмәт иткәннәрдән дә, ихтиярсыздан шушы алдауыш қапқынға ләгүшілер аз болмады түгіл. Оң қолның нәрсе ішлегенін сол қол білмеген кібік, ел тұрмышындағы дестелеген қарарлар, көрсетмелер, әлігі де баяғы қанунлар, көп мүдір дәрежеде елде барған алғарышыны, тұрмыш тәләп еткен яңарышларын тұтқарылысалар да, бұл тұрда жетекші дәрелер хабардар болсалар да, социализмнің негіз ташларына иленген юридик актлар яшайышта қала берді. Киров район суды рәйсі әйтмішілі, шубішілер арқасында көп мәкші жинаятшіге әуіріліп, хақсызға түрмелерді, гулак баракларында иза шегіп, қиыға түшкенде юққа шықты. Шул есептен мен өзімді, ақылсызды құрбаны болып, қайсыдыр түрмә камерасының хужасына әуіріліп кетмем мі? Өзіме қарата өләнген шубішке хаманда нұқта қойарға ирек бірмі контролді тұтқан, ана хықуқ сақлау органларына әліден әлі іскертіп, бір бәнденің мәкірлі ой планлары баш ішімда даму қылқылышыдай әлініп тұра. моның шулай икәнен, шу бишне тикшерүче хезмәткәрнең онытылып беткән чакта, янә теге кемсәнең таләбен үтәп булса кирәк, мине милиция бүлегенә чакыртып, инде күптән ачыкланып беткән сорауларга кайта-кайта җавап алып, аларны чиста кагаз битләренә язып теркәп куюы да дәлилле иде. Һәм әлеге билгесез әләкченең кайдадыр югары урында утыручыларның берсе икәнлеген дә абайларга мөмкин иде. Баш ишемдә кара болытлар һаман куйырды. Күкләрне иңгә буйга ярып ишкан карчыгалар корбан эзләде.
Сез Рәис Сафинның «Казан утларында басылған язмыш сукмаклары буйлап» деп аталған повестыннан үзек тыңладыгыз. Аны Тәлғәт Хәммәтшин укыды. Журналда ғәдәттәгечә шигырьләр молдан бирелгән. Әлеге санда тәкъдим ителгән Фирүзә Җамалетдинова, Гөлназ Гарипова Денис, Фәнәвис Дәүләтбаевның шигъри тәлгәшләре күңелне ымсындырып, укучыны үзенә тартып тора. Журналда тагын бер исем бар. Яңа исем Гөлназ Нуриева «Сыңарғанчы бір тын алсаң еді» деп аталған шиғырлар шәлкемі білен, күк кезінде яңағына пейда болған елдіздай балқай. Бұл айдан Гөлназның үзі білен көрішіп, сөйләшірге болдық. Гөлназ, исән мүсіз? Исән сауғына келіп жеттігіз ма?
Исән мүсіз, әйе, барда яқшы Аллаға шүкір.
Ерак араларны якын итеп Яршалы шәһәреннән үк килгәнсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Шигырьләрегезне дә алып килгәнсездер. Әйтегез, бер шигырьдән башлыйк әле.
Таң сылуы булам. Кайсы яктан, кай тарафтан үзем? Авылныкы, шәһәр кешесеме? Яз төсеме, җәй кызуы канда, кыш көнендә чатнап өшисеме? Кайдан юлым алып, кайда барам? Кемнәр сәлам бирә, кемнәр дәшми. Юл уңайы гына кояш көлә, һәм дөньясын урып, яшен яшни. Җир баласы дисәм, җирем эзләп, мең әйләнү кирәк җирнең шарын. Күк иркенә күчеп, ушам дисәм, нык булырмы хыял канатларым. Мең ярсудан, мең ташудан туган, үз илемнең таң сылуы булам. Җәйләремнең кыл уртасын ярып, күңелемне таң чыгында юам. Югала алмам тузан бүртегедәй, өермәле җил күтәрәм дисә. Таң сылуы булам үз илемдә. Мәң ярсудан туган җаным исән.
Гөлназ, менә сезнең шигырьләрегезне яңа исемнәр дигән рубрикада биргәннәр Казанлыларның июнь санында. Гәрчә инде сезнең исемегез күпләргә таныш булса да, менә Казанлыларда сезнең тәүге тапкыр чыгуыгыз, сез нинди хис кичерешләр тойдыгыз менә шунда үзегезнең шигырьләрегезне күргәннән соң?
Әйе, Казанлыларда минем шигырьләрем менә беренче тапкыр басылып чыкты һәм теләсә нинди иҗат кешесе өчен, шагыйр өчен Казан утларында басылу минемчә ул зур дәрәҗә. Һәм мине бик күп каләмдәшләрем, дусларым бу вакыйга белән котладылар. Һәм мин үземдә бар тик горурлык, шатлык хисләре генә тоям һәм алга таба иҗат итү өчен каләмемне тагын да ешрак кулга алу өчен бу зур тәргеш булды Казан утларында басылып чыгу.
Моңа кадәр кайсы журнал һәм газета битләрендә урын алганы бар иде шигырьләрегезнең?
Мин үзем мәктәптән укыганнан бирле язам. Ул вакытта фамилиям Япарова иде һәм күпчелек очракта шушы фамилия астында басылып килдем. Һәм әлбәттә беренче шигырьләрем ул үзебезнең Чаллы шәһәрендә чыгып килүче Көмеш Кыңгырау газетасында басыла иде. Аннан соң тора-бара үсә барган саен дип әйтик, бик күп шигырьләрне җибәрә башладым. Ижау шәһәрендәге Яңарыш газетасына анда һәр даим басылып килде. Шулай ук Ялкын журналында басылган иде бик матур итеп 11-нче сыйныфларда укыганда микән. Башка һәр төрле газета, журналларга җибәрдем. Иделдә берничә тапкыр басылды, мәйданда. Иҗатка үзек-үзек кенә килсәм дә, ниндидер шундый ашкынулы дулкын рәвешендә бер язып алып, берничә елга юкка чыгып иҗат итсәм дә, шактый күп газета, журналларда басылды шигырьләрем.
Сез фамилиягезне дә әйтеп үттегез, Яппарова иде дип. Әйе, менә күпләр сезне Яппарова буларак, Яппарова буларак беләләр иде. Үз фамилиягездә кыз фамилиясендә калу теләге булмадымы? Барыбер бит инде ул күпмедер иҗат юлы үтелгән һәм яңа фамилиядә ул үзеңә яңа исем булдырган шикеллерәк килеп чыга.
Мин әйткәнемчә, менә мәктәп чорында, университетта татар филологиясында укыган вакытларда Яппарова булып басылып килә идем. Ләкин менә кияүгә чыгып, анасын фамилияны алмаштырып, балалар туу сәбәпле иҗаттан берникадәр китеп тордым дияргә кирәк. Гомумән иҗат итми башладым яисанда. 4-5 елга берничә шигырь язылган вакытлар булды. Шуңа күрә менә хәзер яңадан ныклап торып иҗатка килгәч инде, мин менә яңа фамилия белән басыла һәм чыга башладым. Ничектер менә шушы фамилияга күчтем дип әйтергә кирәк. Яппарова дигән үз фамилиям ул минем җәешендә кала.
Декрет ялында утырган вакытта балалар өчен шигырьләр яки әкиятләр язганыгыз булмадымы?
Мин элек балалар туганчы уйлый идем, беркайчан да балалар өчен язмаячакмын дип. Гомумән бу минем өлкә түгел дип, ләкин балалар тугач, ике кызым бар. Балалар әдәбиятына да башкача карый башлыйсың һәм бүген көндә чынлап та мин балалар өчен дә бик күп шигырьләр языла. Менә мәсәлән, үземнең кеше кызым Камиләгә багышланган шигырьләр шәлкеме Мәйдан журналының август санында мәйданчык кушымтасында чыгачак, бер 15ләп шигырь. Монда бөтенесе дә бу шигырьләрдә тасвирланган ситуациялар, кызыклы хәлләр барысы да тормыштан алынган. Һәм гомумән татар балалар әдәбияты шигырьләргә, матур шигырьләргә минемчә бүген көндә ихтыяҗ бар. Матур балалар шигырьетенә һәм шуңа күрә мин дә бу өлкәдә үземне сынап карарга теләдем. Һәм бүген көндә балалар өчен дә иҗат итәм.
Һәм менә кызларыгыз сөенеп кабул итәме сез язган шигырьләрне?
Әйе, мин үзем язганнарны аларга укыйм һәм алар тагын укырга сорыйлар һәм әйтик, кеш белән алар белән йокларга ятырылымнан иҗат иткәндер әкиятләр, вакыйгаларны шулай ук икенче көнне кәгазь битенә төшереп, әкият яисә кызыклы хикәя итеп язарга тырышам, көмеш кыңгырауга күбесенчә юллыйм. Ансын да без алар белән кат-кат укыйбыз һәм әлбәттә бу аларга үзләре үк шушы әсәрләрнең геройлары булгач, аларга бик кызыклы.
Сезнең фотографиягезне һәм сезнең шигырьләрегезне журнал битләрендә күреп, алар тагын да күбрәк сөенә торгандыр инде, әйме?
Әйе, мин аларга ачып күрсәтәм, әле укый белмәсәләр дә, берсенә 6 яшь, берсенә 4 яшь фотоны күргәч, әлбәттә аларга бу кызык булып тоела.
Яшалы шәһәрендә яшәгәч, Казан үзенә тартып тормыймы, барыбер менә монда иҗатның учагыдыр төсле тоела мин үземә.
Мин мәктәптән соң Казанда 5 ел яшәдем, чөнки татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем алдым. Казанда яшәгән чорда, әлбәттә, монда Әллүкидә, башка төрле проектларда, иҗат кешеләрендә кайныйсың, бәйгеләрдә кайныйсың. Ә менә Чаллыга кадәр Менделеевскидә яшәргә туры килде Алабугада. Анда, әлбәттә, менә шул сүлпәнлек сизелде берникадәр, ләкин безнең Чаллыда шулай ук язучылар берлегенең филиалы бар, аны Факил абый Сафин җитәкли. Безнең бик матур һәм көчле шагыйрь язучыларыбыз бар. Үзе безнең төбәгебездә әйтик, Лилия Гыйбадуллина, Айзирә Имамова кебек яшь иҗатчылар бар. Һәм анда да эшчәнлек һәр вакыт кайнап тора. Факил абый бөтен иҗатчыларны бергә җыя, ниндидер иҗат остаханәләре оештыра, иҗатны тикшерү дәресләре бирә һәм менә шундый ул атмосфера, иҗат атмосферасы бүгенге көндә Чаллыда ул менә дигән. Яни, мин дә Казанга күчеп килим, Казанда дыр ул иҗатның башка төре, иҗатның ниндидер кайнаган учагы дип әйтим анда, вулканы дип, шундый хис, фикер туганы юк. Яни, Чаллыда да бу яктан иҗат итү һәм иҗатчылар белән аралашу ягыннан бөтен мөмкинлекләр дә бар тудырылган. Бу минем җиһаным. Бик калын китапны бер ачам, бер ябам. Вальс бии хәрефләр. Укырга тырышам, күзләрем камаша, бу нурга туз бара, туз бара. Ә уйлар кайдадыр югары. Бу минем жиханым не бара. Бу синең жиханың. Дөньяның бер шитен кесеңә бөгәрләп салда куй. Күгендә йолдызлар биюгә тезелгән, ай белән кояшка бүген туй. Тум-тумгәк җир тупны кулыңда әйләндер. Канунда җип-җипкә уш-ушка бәйләнер. Бу җиһан синеке, эй бәгер. Бик оста укшының кулында бер җәя, бу галәм туктаусыз һәр секунд киңәя, меңләгән җиһаннар ушышта. Кисешү шигендә син һәм мин. Узгәрмәс бер канун тормышта.
Яш талантлы шагыйрә Гөлназ Нуриева безгә үзенең шигырьләрен укыды. Шушы урында җырлы тәнәфес ясап алыйк әле. Алина Кәримова башкаруында «Серле сердәшем Чишмәм җыры». Радик Катауллин музыкасы Дилә Булгакова шигыре.
Шишмәм сагындым, белдем әле сине көткәнем. Бала чагым синедә калды, күрмәдеңме үткәнем. Шишмәнең татлы суларын якып йотып Ни хәлдә яшәрен әле серле сердәшем шишмәм Шишмәнең татлы суларын ятып йотылып эчәм Ни хәлдә яшәрен әле серле сердәшем шишмәм Шишмәм минем җырлы Шишмәм, гөлчәчәк сукмакларың Әниләрдә хәтерлиләр Килен булган чакларың Шишмәнең татлы суларын якып йотылып эчәм Нихәлдә яшәрен әле серле сердәшем шишмәм Шишмәнең татлы суларын ятып йотылып эчәм Нихәлдә яшәрен әле серле сердәшем шишмәм Нихәлдә яшәдең әле серле сердәшем шишмәм Нихәлдә яшәдең әле
сирле сирдашым шишмем.
Сиз Татарстан дулканда тапшыруун тыңлыйсыз. Яшырын батырын түгел, хәзерге вакытта әдәби тәнкыйт мәсьәләсе нык аксый. Әмма Казан утлары журналы моңа һәр вакыт аерым игътибар юнәлтә. Менә июнь санында филология фәннәре докторы Венера Макарова борынгы мифның яңаша укылышы мәкаләсендә Илгиз Зәйниевнең Мәдинә әсәренә бәйләмә бирә. Шулай ук әлеге драматург һәм режиссерның «Иләнәм» нокта тат комедиясына көлке үзенчәлекләре турында да фикерләрен җиткерә. Мондый тәфсилле анализлар күбрәк булсын иде. Казанлылар журналы «Кардәш халыклар» иҗатына да бик игътибарлы. Бу юлы күренекле үзбәк язучысы, тәрҗемәче, журналист Улыкбек Хамдамның бер сулышта укыла торган «Бер чынаяксу» хикәясе укучылар хозурына тәкъдим ителгән. Әсәрне үзбәкчәдән Факил Сафин тәрҗемә иткән. Нәбирә Гыймадинованың «Ике рәссам» повесте аерым игътибарга лаек. Геройларның язмышлары толым кебек үрлеп барганлыктан, соңгы нукта куелганча әсәрдән аерыла алмыйсың. Юк, алай гына да түгел, укып бетергәннән соң да әле повест уйларына җибәрмичә тора. Ике рәссамның язылу тарихын беләсе килеп, Нәбирә Гыймадинованың үзе белән күрештек.
Нәбирә апа, хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез?
Нәбирә апа, «Ике рәссам» повесте озак язылдымы?
«Ике рәссам» повестенең аның язылу тарихы бик кызык. Ул инде минем күңелемдә мәгаен бер 15-20 еллар йөргәндер. Менә мин сезгә берәй-бер генә әйтеп китәсем килә. Татарстан урамында торганда, без анда инде бер фатир алып тордык, олы кызым яңа гына туган иде. Шунда безнең күршедәге Ркая Кушловский исемле артистка янына Сара Садыкова килеп йөри торган иде. Менә тимер ишек битендә урам яктаймы, бер тапкыр мин чыгып киләм, Сара Садыкова кереп килә. Шул ишектән. Шуннан соң Сара апам туктады да, мин дә синең кебек идем диде. Ул минем яшьлегемә ишарәләгән бит индеме. Менә мин дә ничек әйттем икән дим, бик тапкыр әйтеп куйдым, мин дә сезнең кебек булырмын дидем. Менә бу әйтемне мин кадр шыратканым да булдыннан соң. Менә матбугатта да күрдем, кемнеңдер әсәрендә дә күрдем бугай инде. Һәм мин менә бу әйберне гел уйлап җырдым әйме, менә картлык һәм яшьлек. Нинди була ул әйме? Без бит инде һаман гына да яшь булып кала алмыйбыз. Еллар уза, без инде аннан картая башлыйбыз, элкенәя башлыйбыз. Һәм менә заманында безнең Идел лагерында, яшьләр лагерында ел саен бөтен иҗат кешеләрен җыеп семинар уздыра торганнар иде. Бик кызык була торган иде инде анда. Анда язучылар, рәссамнар, артистлар, композиторлар. Менә һәрбесе җыелып, шулай итеп без ниндер бергә очрашулар уздырып, ниндер бер җыелышлар уздырып, әйме аралашып, кичләрен ушаклар ягып Идел буенда. Менә шулай итеп яши торган идек. Һәм шул вакытта рәссамнар миңа бик кызык халы булып тоела башлады. Аннары соң язучылар берлеге белән рәссамнар оешмасы бит инде безнең якын гына. Шуннан алар янына кирип йөри башладык без әйме, бер төркем язучылар. Һәм миңа аларның сөйләшү манерлары әйме, үз-үзләрен тотышлары бик ошый иде. Алар бик зыялылар иде ул заманнарда. Алар зыялы рәссамнар иде, һәм алар бер вакытта төнкүреш темаларына сөйләшмиләр, аларның идеаллары да югары иде, аларның сөйләшүләре дә менә югары иде. Менә шундый иде. Һәм мин гел уйлап җырдым, менә мәйтәм болар турында берәр әсәр язасы иде. Ләкин еллар уза торды, бу әйбер әзрәк арткарак чигенде бугай инде ул. Һәм менә көтелмәгәндә генә, менә бу яңа елдан соң, бу агымдагы елда, кылт итеп минем шушы рәссамнар исемә төште. Туктарым әйтәм, мин мәтәм боларны бит болайына калдырырга тиеш түгел, язырга тиеш. Картлык һәм яшьлек тәме дә кереп китә бит әлейме. Монда бит инде повестта анда төп мотиваның болай. Яш рәссам, мәсәлән, авзалаймы? Ул инде амбицияле инде. Ул бүген мин килдем дә, бу рәссамнар дөньясын бөтенләй үзгәртәм дип саный. Һәм менә бу бөтен күргәзмәләрдә карт кырының әйберләрен куйдырмаска кирәк. Безнең яшьләрнең әйбер булырга тиеш, аларның инде җыр-җырлангандый. Һәм Бакый Уразов дигән инде өлкән яшьтәге рәссам белән боларның арасында ниндидер бер салкынлык барлыкка килә. Ләкин салкынлык барлыкка килә ул авзалдан гына. Бакый инде аның яшьлеген кабул итә. Аңлый ул әйме, мин дә аның яшендә булдым бит дип саный. Ләкин авзал бер кашанда миндә аның кебек булашакмын дип уйламый. Менә шулай иттереп, боларның ике арада кызык кына бәйләнешләр башлана инде. Һәм менә рәсемнәр берлегенә яңа җитәкче сайлана. Аның да мине алдым Рамил Зәйнулла дип. Монда инде бераз гына безнең язучыларында образлар шагылып китә инде. Анда хәтта менә мин рәсемнәр училищесы директоры Камил Кәримов та дип алдым инде үземнең коллегамның исемен куйдым. Ничек булып үтә боларның арасында ими? Конкурс башлана. Яңа рәис конкурс игълан итә. Һәм конкурска һәрбер рәссам үзенең әйберен эшләргә тиеш була. Бакының инде балачактан килгән хыялы әтисенең тегермәнен ясау. Анда ул тегермәндә аларның нәселенә хас бер әйбер була бакшлау. Мәсәлән, беренче капчык булайын тарттырганнан соң, онга үзенең нәсел дәвамчысын кыендыру. Әтисен дә Минахмәт, Бакының әтисе Минахмәт исемле, ул инде шушы тегермәнне Бакыга калдыра хыяллана һәм Бакының шу бавышлау йоласы белән башкарып чыгара. Ләкин Бакый аны тыңлаттырмый, ул мәктәп елларыннан ук инде рәсем белән шөгыльләнә, рәсем белән җиндәнә дигәре кирәк. Ул рәссам буларак хыяллана һәм Казанга китеп бара. Качып китә әлбәттә тиләреннән. Ә Афзал инде яш, аның хыялы ничек тирәйтергә кирәк, реалистик әсәр тудыру түгел, әйме, фантазия белән бергә инде ул тудырмакчы була шундый ялангач шәрә кыз образын. Ул инде менә шушының белән мин таң калдырам дип, дөньяны таң калдырып дип саный инде. Һәм һич шиксез беренче урын миңа булачак дип саный. Һәм үзенең Сафия исемле кызын инде шулай күндермәкче дә була инде. Аның образын ясарга дип, ләкин Сафия риза булмый, бызык дип китеп бара. Һәм бер көнне ничектер булар инде ике бүлмәдә икесе эшлиләр. Карт һәм яш художник конкурска әзерләнә. Бакый үзенекен эшләй. Авзал үзенең рәсемле эшләргә тотына, ләкин шундый бер фаҗига килеп чыга. Авзал бөтен яшьләре экстрем ясарга ярата. Ул мотоциклдан егылып, ике кулында сындыра да, һәм кире беренчә көннән соң килә, куллары бәйләнгән, аркасында рюкзак. Ә Бакый бөтен эшләп утыра, ишеге ачык Бакыйның. Һәм ачуланып кына инде, менә минем дә ишекне ачып бирегез, икесем дә ачкыч ди, минем рюкзагыма, минем телефонны кылакшыклары салыгыз ди инде, һәм ачуланып әйтә инде, сез инде эшләгез дигән формада инде, әйме, сез эшләгез инде, сезгә бит инде җитми һаман дан ди инде, әйме, Бакыйга инде, Бакыйга югыйсә дан кирәкме? Шуннан соң бу Бакый керә дә, моның эскизларына күз төшә дә, һәм ике тапкыр карарга ояла дигәндә шәрәкез эскизларында. Шуннан соң инде бу әйтә инде Афзалга, син моны киендердең. Хәзер бу ачланып чыкканда Афзал, сез нәрсә, әнә бит урамда җәйкене карагыз хатын-кызларны, чүпрәкене алып җирәләр ди. Бу әйтә инде Бакый, без инде алар хәзер шушы чүпрәкләрендә салдырып күргәсмәгә илекмәдәй. Шулай итеп инде җинәреп тузгып Афзал чыгып китә. Һәм моның нәтиҗәсен генә әйтәм мин, үзенең эшен эшләмичә конкурска дигән бу Афзалның кызын киендерә. Матур иттереп безнең элекке әбиләнеше киенеп жүрген балайтәлек күлмәкләр, калфаклар белән, шулпылар белән киендереп, бүгенә әзерләп буя, әзерләп бетерә дә, ул үзенең бүлмәсенә чыга да инде, һәм бу дөньядан китеп бара. Уны карт була бит инде. Әлбәттә, без инде әзерләп кызганышрак. Ни өчен хәзер Афзал бит инде 4 айдан соң кайта? Ишетә бу нине. Ләкин кешедә мин бер вакытта кешедә менә геройларында кара гына буяу сылап калдырырга теләмим. Бары кешеләрнең нәрсә булса бер яктылык була, әйе, матурлык була, аклык була, әйе бит. Ул аны инде монда Тәүфик дигән бер инде шул шулай инде коллекция кашала һәм әйтә инде. Беренче урын сиңа ды, сиңа була. Шеп ясагансын дигәндә теге кыз образында. Бу нинди образ мин бересе ясадым ни керсә? Матур итеп килгән татар кызы тора, әйе. Хәзер бу нишләсен бу инде шул хәл изгеләнә бу инде, әйе, бу бит инде югалту. Бакыны югалтуын хәзергә аңлый ул үзенең ылы дустын дусты дип саный ул хәзер аны күңеленнән генә. Һәм кыл каләмне ала да кырына Бакый Уразов дип язып куя һәм әйтә инде: «Син беренче. Син». Менә шушындыйрак әйбер бу, әйбет бу инде минем шушы рәссамнар белән аралашуымнан килеп чыккан әйбер, әйме, алар белән сөйләшүләрдән килеп чыккан. Ничектер мин инде бу әйберне бик яратып ясам һәм ул минем озын да түгел, кыска гына ул. Бүгенге заман укучысы өчен менә мин бик артык зур күләмдәге әсәрләр бик бар бетми дип саныйм. Кыскарак язарга кирәк һәм сукушмаска кирәк инде.
Соңгы ноктасын куйганнан соң һәм казанатларында басылып чыккан ара озак булдымы?
Юк, озак булмады. Менә мин дә һәр вакытта казанатларындагы егетләргә рәхмәт укыйм. Беренче ул Рафис Кырбанга килеп керде. Рафис Кырбан аны шундук планга керткен, анарсын баш мөхәррир Рөстәм Галиуллинга берген. Мәтәм, үз җайыгыз белән бастырасыз. Менә әлбәттә ел дәвамында ничә сан бар. Ләкин алар аны ничектер тиз генә шушы 6 сана кертеп җибәргәннәр. Һәм инде Рөстәмнән шундый әйбәт булган бит, Нәбир апа шәп булган бит дигән сүз ишетү миңа күңелемә бик хуш килде инде. Анарсын безнең бик мактарга яратмый торган рәисебез Аркай Зәдулланы шалтырату минем өчен бик кызык булды. Ул да инде укыган, әйбәт әйбер, менә шундый әйберләрне булгач күңел була диде.
Әсәр язу өчен рәссамнар берлегенә барып, бер нәрсә белән танышып йөрергә туры килмәдеме?
Менә әйтәм ич, мин менә шушы язучылар берлегенә торганда, без язучылар ул вакытта өлкәнрәк язучылар, Туфан абыйлар менә, Туфан Миңнуллиннар, Рөстәм Миңгалимовлар бар иде безнең, менә бик шәп шагыйрыбыз әйбәт. Менә алар белән без шушы тәнәфсләрдә инде абит дип атала бит инде. Барып шулар белән сөйләшеп кайта торган, мин алар белән ерып бара торган, ләкин мин ул вакытта яшь, мин сезгә кушыла алмыйм. Мин ялшарым ул вакытта. Кулак бар бит. Кулак белән тыңлап утырасың. Һәм тегеләрнең бөтен ишарәләрен, сөйләшүләрен, менә йөзләрен, анда бит аларның кайберләренең инде балалары бардыр инде, мин исемләрен бик куеп. Мәгәм матур бакалар алар бит инде. Ул вакытлык бар, ул безнең дөресен әйткәндә язучылар кушкан исем инде ул дигән кебек инде. Менә шундый хәлләр.
Әсәрне язганда ук Казан утларына биремен дип ниятләп торган идегезме?
Мин шулай ниятләдем, чөнки бер уйлаганда хәзер инде Идел битендә Яшәр журнал дип атала. Анда инде ничектер Яшәр журналына килеп керергә уңайсыз кебек. Мин инде башта ук уйладым, мәтәм Казан утларына бирәм. Тагын инде безнең башка журналлар да бар әлбәттә инде, ләкин менә әдәби журнал безнең бүген көндә мин ихтирам иткән Казан утлары аның белән инде шулай даими аралашып яшәргә насыйп булсын дим.
Нәбир апа, менә быел сезнең китабыгыз чыгар дип көттелә бит. Ул китапка кермәгәнме бу әсәрегез? Кереп өлгермәдеме?
Юк, бу әсәр кереп өлгермәде. Ул китапта минем инде үткән елларда язылган әсәрләр тупланды. Нигездән дә шул повестьлар һәм хикәяләр.
Сез диалогларны бик оста төзисез һәм һәркемнең үзенең сөйләшү үзенчәлеге була. Ул тормыштан килгән тәҗрибәме яисә талантмы?
Ул беләсең нәрсә, ул минем яшьтә инде һәр бер геройны бер төрле сөйләтеп тә булмыйдыр инде. Ул бит инде тормышта дигәннән тәҗрибә белән килә. Анарсын кешеләр белән аралашабыз, менә очрашуларга бик күп йөри идек бит инде. Авылларга барасың, әйме, бер авылда бер төрле сөйләшәләр, икенче авылда икенче төрле сөйләшәләр. Аларында инде сәмәнә мишәрләрнең үз сөйләм теле бит инде аларның. Шул аралашудан дим инде күбрәк. Аны әйтмим мин, менә әсәрләр укып кына андый тәҗрибә тупмыйсың дип халык белән күбрәк аралашырга кирәк. Халыкны сөйләм теленә игътибар итәргә кирәк.
Нәбир апа, менә сез хикәя жанрында үз итәсез повестьларны да, кайсы шуның сезгә якынрак, кайсын язу җиңелрәк бирелә?
Мин хикәяләрдә язам әлбәттә, әйме. Менә кайвакта бер хикәя тотынсам, мин инде бер ике хикәяне язып ташлыйм. Минемчә, мин хикәяне әйтеп бетерә алмам кебек, менә шул да бар, әйме. Безнең бит инде хикәя осталары бар, аларга мин сыкланам әлбәттә. Повесть минем өчен ул менә иркен болын кебек, әйме. Мин анда рәхәтләнеп Тресен иде чешек җиб җир алам инде. Җим җиям кебек инде. Шуның өчен миңа әлбәттә шул повес бәяннар якынрак.
Хәзерге көндә дә яза торган әсәрегез бармы?
Хәзерге көндә менә мин аны күп кешегә әйтеп тәҗрибәм инде, клипта әйтеп җирим, Туфан Миңдулин әйтә торган иде. Җәйкене бер нәрсә дә язмагыз, җәйкене табигатьтә булыгыз, аралашыгыз, кешегез, кояштан энергия алып калагыз. Ул вакытта үзеңне үзең каләмгә килергә кирәк дип әйме. Бу җәем минем менә шушы инде әзрәк яллар белән уза. Аллага шөкер, килер кызлар, яңгырлы кызлар, урамнарда йөреп булмас, бәлки менә үземнең башында йөргән әсәрме татындырмын дип уйлыйм.
Бакыйның әтисе тегермәнче була.
Мин Ахмәт, әйе.
Әйе. Ул үзенең улын дәвамчы итеп күрәсе килә, ләкин дәвамчысы булмый. Менә бу нисбәттән сезнең фикерегез ничек? Ул шушы бакый дөрес эшләдеме үзенең талантын үстерү буенча, яисә әтисен тыңларга тиеш иде дип
уйлыйсыз? Беләсезме, монда менә иҗат дигән әйбер ул, әйбер, ул бит кешегә буйсынмый. Бу кайвакытта мин уйлыйм, моны әйтәм, җир гамәлегенә түгел бу, бу күктән төшерелгән әйбер дип. Ул бит талантлы була бакый. Һәм менә шушы таланты да һәм аның мөгаен шу шәһәргә сирегәндер дә шәһәргә табан әйбит. Ул бары бер анда үзенә үзе урын таба алмас иде. Уларның урыны түгел. Анда әлбәттә аның әтисенең урыны булган, бала шагы шунда узган аның, әйме. Анда инде авыл халкы җыелып бәйрәмнәр уздыра торган булган. Мин аны мәсәлән бу очракта куеп әмим.
Бакый исемен махсус куйдыгызмы? Бакый урманчы белән ничектер бәйләнешле түгелме бу?
Беләсезме, менә Бакый урманчы дигәннән без Бакый абый белән аралашып яшәгән бүген. Біз аның ұстаханасында бік кіп ердік. Міне Асия Минхаджива деген біздің шәпкіне шагеребіз бар еді. Біз аның білен насайын дейерлік Баки ұрманшының ұстахасына бара тұрған едік. Хәм міне Флорапа бізіні темлі-темлі пируклар біле сылап жібере тұрған еді. Әлбетте мұнда міне мен аны Бакиыны ұшы Баки ұрманшыға яқынырақ етесім келді. Мене аның хылықы, андағы әйме, сабырлығы, түзімлігі, әйме, мене шуша менің Бакия байдан күштінді ол.
Хазіргі ешілер авзалға ұшаған мұ?
Хазіргі қайбір ешілер шаған, ол біздің өзі-біздің арада да бар, анды ешілер әйме. Мене менікі гене болырға тұй еш, сенікі шит директорсын әлі деген әйбір бар. Ол тұра-тұра өте ол. Нарысың мен ешілерің қойыпленәсті едім, шынки ешілер ишатқа келгенде, аларда күтмедір мен-менлік деп оларға тиеш, амбиция деп оларға тиеш. Мен дүнияны өзгертем деп келелер бетінді. Бір тапқыр біз міне шушу Асия Минхаджи білен телевидена шығыш жасадық дайынды. Көресің енді бізде еш бетінді вақытта қойнар болған біздер енді. Нұри Арыслан деген біздің бір шагері біз еткен. Әне екеу шығы отырғанлар еді дүнияны бітірге тұршалар деген.
Невиропа, қызғаныш біздің уақыттабыз шекілі, алға табаттаған ұшырашылар насып болсан, бай іштелікле жауапларығыз үшін зор рахмет сізге.
Өзіңізге зор рахмет. Келешекте менде Татарстан радиосына шешек атуын тілеп қалам.
Қазан ұтларында басылып шыққан екі рәссам повесті оңайынан Татарстанның халық язушысы Нәбира Ғимадинова білен әңгеме тыңладыңыз. Фирузе Жемалдинова оқушыларға хисле, терең фикірлі шиғырлары білен де, көңіл түрін айқарлық шешме әсерлері білен де яхшы таныш. Әйтуіше, Қазан ұтлар журналының июнь санында аның бір құшақ шиғырлары тәқдим етілген. Шиғырларын өз оқуында ішту жанлы әңгеме құру үшін жазушының өзі білен күріштік.
Фирузе апай, сіз неше қайларыңыз?
Рахмет, Дани, қайырлы күндер.
Фирузе апа, сіз жазушы да, шағире де, журналист та, шулай да өзіңіздің ең бірінші ширатта кім деп санайсыз?
Кім деп санаймын, бик қорлығы сұрау енді бұл. Әдетте язучылар шағира деп санай мені, шағирлер язучы деп санай деген кебек. Мен шуға күре өзімдә тікелгіне жауап бере алмаймын. Ол бек көңіл халатына бәйлі енді ижат деген әйбір. Қой вақытта проза язылмағанда шиғыр өзіне тартып ала, шиғыр язылмағанда проза білен ұтырасың. Анда уақыт талап етіле енді ұтырға керек. Мен шундай вақытларда прозаға көшіп алам. Қой вақытта тәржіме ісінде басқарып қоям.
Шулай да қойсы табиғи ирак келіп шыға.
Табиғирек, мен оқылса, мені хикеелеріні бек ератып жазам. Міне, бүтін көңілім білен керіп кетем аларға. Шул қазір бүтін әйтесімні шында әйте бітіре олам кебек тұйыла.
Қозанатыла журналының иін сұянда басылып шыққан шиғырлер қой шанырық язылды.
Олар яңарақ язылған шиғырлер. Мен анда әлігерек язылғанларыны қолдыр бірақ тұрам, мен де яңарақларыны берге тұршым.
Көп уақыт керек шығын қайлік шиғырын языр үшін?
Терлеше бола бит ол. Қой вақытта бір шиғырне де бір ай язырға мүмкінсің. Қой вақытта 6-7-8 шиғырне де бір вақыт аралығында, қысқағына вақыт аралығында язып қойырға мүмкінсің. Шиғырият бит ол бек хикметлей бер. Ана ойлап, отырып, ойлап, еріп, туатырғанай бір түгіл бит ол. Мен аның нейінде дұрып мезгелі бола. Аллахы тәғәлі тарафынан шушы мезгелге келіп үлегі керек. Юққа ғына Құрәнде шағирлер сүресі еңдірілмегендір. Құрәнде де еңдіре біт Аллах тәғәлі. Демек, шағирлер білен нендедір көклерінің бәйләніші бардыр деп ойлаймын деп мен.
Бір нәрсеге соқлансаңыз, бір нәрсе көңіліңізге тисе, сіздің шундай оқ шиғыр туама, яйсе көңіліңізді топланып жиылып келгеннен соң бірер уақыт беріп шыға ма?
Міне, бірер уақыт беріп шыға дейі дұрысырек бола тұрғандыр. Чөнки көңілге тиді де, кинәткіне язу халетті бик сирек кешіріле ол.
Қазан ұтлары журналы сіздің шиғырлармен ашылып кете. Башқа уақытларда шылай ең біріншілерден болып, сіздің шиғырларыны бастырғандар бар ма?
Хәр уақыт деп айтып енді көбі шырақта енді бірінші етіп қойыла. Чөнки мен өзім Қазан ұтларында шиғырият бөлігін жетекледім бет. Білем бірінші бетке нендей шиғырлар қойылырға кереген. Онда бүтін құлачылырақ, масштаблырақ шиғырларын ала тұрған еді мен өзім. Онда саясат та болсын, онда тұрмыс та болсын, онда дүниеуи ойланулар да болсын. Кішінің көңіл халаты да берілсін. Шуыңа көре мен мұны енді зор өзім үшін менен сыңда шулай девам етіп қойыларын енді бек көңілім сүйініп қабыл еттім. Рахмет қазанатларына.
Қазанатларында басылып шығу болып әйтеміз бетінде зор дәреже. Аңа бек сүйінебіз. Сіз өзіңіз хаманда шулай сүйініп қабыл етесіз шиғырлар басылуының.
синеп кабул итем, чөнки бу бит безнең югары дәрәҗәдәге безнең рухи байлыгыбызның күрсәткече, татар әдәбиятының күрсәткече бит ул казанутлары. Улга дигенә журнал түгел. Шуңа күрә монда әдәби сүз югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Камил булырга, төгәл булырга тиеш. Менә шуңа күрә әлегә кадәр шушы югарылыкны саклый алганнар икән, мин бик шатланып, һәрбер санны яратып укып барам. Аларга бик рәхмәтлемен.
Шигырьләрегездә туган тел, милләт язмышы өчен борчылуыгыз күренә. Милләтебезнең киләчәген ничек күз алысыз?
Бүгенгә кадәр милләтебез бетмәгән бит. Төрле чорлар кичергән, төрле кыенлыклар килеп туган. Һәрбер кешенең үзеннән дә торадыр инде ул. Мәсәлән, балаң синнән соң татар телен, туган телеңне камил итеп белә икән, оныкларыңны өйрәтергә вакытың бар икән, җаең бар икән, туган телне ул вакытлыча авырлыклар үтеп киткәч алып китергә кеше булсын, менә шу биеклекне югалтмыйча. Бүгенге көндә әлбәттә бик мактана торган вазгыять түгел бит инде, катлаулырак чир, әмма үтәр дип уйлыйм, көннәрдән бер көнне. Бөтенесе дә урынына утырыр дип уйлыйм.
Фирүзә апа, бүгенге көндә язучыларның, шагыйрьләрнең кадере бармы?
Язучы кадере кем белә инде аны? Мине аны ул кадәр сизгәнем юк инде, белмим язучыларның кадере. Гап-гади урыннарда эшлиләр, гап-гади хезмәт итәләр язучылар. Лайклы алда да шулай ук аерым кадер әлләне юктыр инде ул. Безнең язучылар берлеге бар, алар эшли әлбәттә, сүздә юк. Аларның дөньяви, җәмгыяви эшләре күренеп тора, кайдыр очрашулар, аралашулар бөтенсе булып тора. Әдәбиятның торышын кулдан ычкындырмыйлар әлбәттә, әм аерым-аерым һәркемгә игътибар мондай әйберләр инде. Юк дисәң дә дөрес булмый. Барыбер дә язучылар берлегеннән безнең исемнәр алына. Зур-зур исемнәр бирелә язучыларыбызга әйбәт. Тукай премиялары бар, Җәлил премиялары бар, безнең бит Хөсни, Закташ премиялары бар. Булар инде зурлау кебек кабул ителергә тиештер. Әлбәттә, әлбәттә.
Ә гонорар мәсьәләсенә килсәк,
ансы юк инде, ансын әлбәттә берәр заман игътибар итәрләр дип уйлыйм. Язучының хезмәте лайыклы бәяләнер дип уйлыйм. Элеккеге кебек, элек бит ул бәяләнгән, ә бүгенге көндә ул әйберләр бөтенсе читкә алып ташланган шул юк әле.
Якын киләчәктә Фирүзә Җамалетдинованың китабы чыгуы көтелмиме?
Әле былтыр гына Лугинов дигән якут халык язучысының китабын тәрҗемә итеп чыгардым. Үземнекен менә әзерләнеп ята инде ул, әзерләнә. Болай минем тупларга әйберләр, әсәрләрем бар.
Кайсы жанрда булар икән?
Белмим шул кайсын беренче чыгарасы булыр. Шигърият та бар, минем прозы да бар.
Фирүзә апа, балалар өчен язылган шигырьләрегез дә бар, китапларыгыз да бар. Балалар өчен язу авырмы?
Балалар өчен мин күмәр үземне балалар язучысы дип санамыйм әле. Ул бик авыр, балалар язучысына булудан да авыррагы юк. Анда бит шул дәрәҗәдә баланың күңелен һәм күңелнешкәлекләрен биреп эш итү кирәк. Моны әйтеп тә бетерү мөмкин түгелдер, ни дәрәҗәдә катлаулы хезмәт ул. Шуңа бездә балалар язучылары бик әз дә инде.
Фирүзә апа, әйдәгез Казанларының июнь санында басылган кайбер шигырьләрегезне тыңлап үтик әле.
Улыма, кулларың кулымнан аерылган улкаем. Бәйләнгән җепләрне саклыйм күк миңенә. Мин синле гомремне яратып кишәмен. Зур бәхет тауларын күтәреп иңемә. Беренче елмаю, әннә дип әйтүең, һәм тәпи китүең бу бәхет минеке. Шул көннән керфеккә сөрмәләр кидермим. Кызгымның каршыннан алганмын иннекне. Әнинең куллары җылы һәм йомшактыр. Әни ул матурдан матурдыр, болай да. Әнинең күңеленнән ургылган яктылык башкача табылмас һичкайчан, һичкайда. Газабы әрнеүе сиңа ят булсын дип, юлларың торсын дип яктырып тоташтан. Ун эшкә җепләргә мин җил дә тидермәм. Алар бит дугага, йөрәккә тоташкан. Яшисе, киләсе бу җиргә, китәсе, китәсе, ни хәлләр итәсе, курғаштай күңелне эретәсе, аннары дөньяны көтәсе, гөл алға, гөл үргә әтәсе, бәхетне куыплар җитәсе, юлымны яктырта көмеш ай, ташлаған нурларының келтәсе, билгеле дөньяның мине дә коккалый-суккалый биртәсе, шуңа да капкора төненә, килсә дә кайчак ут төртәсе, сүндерәм шырпымны, өрәм дә. Юлымны дим, дәвам итәсе, дөньяны яктыга әтәсе, көтсә дә алда мен киртәсе, тәкъдиргә язылган булса да барыбер бер көнне китәсе, яшисе, ни хәлләр итәсе.
Рәхмәт юксер, Фирзә апа матур шигырьләрегез өчен, җавапларыгыз өчен, алга таба да иҗат уңышлар насыйпласын сезгә.
Рәхмәт Дания, үзегезгә дә исән-сау иҗат итәргә эшләргә яз.
Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Хади Такташ, Фатих Хөсни исемендәге әдәби премияләр лауреаты, шагыйрә, прозаик Фирүзә Җамалетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан утлары журналының июнь санына багышланган тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Программаны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Журналда басылган әсәрләр белән якыннанрак танышырсыз, шул рәвешле күңелегезне тагын да байытырсыз дигән өметтә сезнең белән саубуллашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.